Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Iz naših krajev. Tokrat boste slišali o ureditvi obale med Žusterno in Izolo, 30-letnici odprtja Antonijevega rova za obiskovalce v Idriji, pohodu po poti Cistercijanov v Stični, obnovi mlina na otoku Ljubezni v Ižakovcih in krepitvi turistične ponudbe v Halozah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V mestni občini Koper se lotevajo celovite prenove obalnega območja med Žusterno in Izolo. Prav tako si želijo urediti čiščenje odpadnih voda in izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja na lokacijah Ankaran, Hrvatini in Škofije Bertoki. Izvedba izgradnje je načrtovana v letu 2029 in je vredna približno 9,6 milijona evrov. Med letoma 2027 in 2029 nameravajo zgraditi novo kanalizacijsko omrežje, na katerega naj bi se priključilo 255 gospodinstv, na območju Škofij in Bertokov pa 970.
No, projekt počasih prihaja k koncu, nekateri odseki so že zaključeni, nekateri se zaključujejo te dni. Pospešujemo, kolikor se da, ker moramo in bi zelo radi, da se do konca leta tudi vsi ljudje, ki imajo to možnost, priključijo.
Je povedal koprski župan Aleš Bržan. Mestni svet je potrdil tudi aneks k sporazumu med koprsko občino, javnim zavodom za šport mestne občine Koper in občino Ankaran o prodaji 24 tisoč kvadratnih metrov velike parcele na območju ankaranske občine. Za zemljišče je ministrstvo za infrastrukturo odštelo skoraj 1 400 000 evrov. Namenjeno bo izvedbi skupnega projekta kanalizacijske infrastrukture na območju občine Ankaran. Kot so zapisali mestni svetniki, bo celovita ureditev priobalnega pasu zvišala kakovost bivalnega okolja ter omogočala trajnostno mobilnost in ohranjanje narave. Projekt ureditve obale med Žusterno in Izolo je vreden približno 460 tisoč evrov. Od tega bo koprska občina za izdelavo projektne dokumentacije odštela nekaj več kot 377 tisoč evrov. Preostali del predstavljajo že nastali stroški izvedbe natečaja in strokovnih podlag. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Idrijski Antonijev rov, del UNESCO-ve dediščine živega srebra, letos obeležuje 30 let, odkar je bil kot prvi muzejski rudnik v Sloveniji odprt za obiskovalce. Je eden najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi, idrijski rudarji pa so ga začeli kopati leta 1500. Njegov 300-meterski vstopni rov so skoraj 500 let uporabljali za vstop in izstop iz jame. Po prenehanju rudarjenja je bil rov preurejen in leta 1994 odprt za turistične oglede. Danes deluje pod okriljem Centra za upravljanje z dediščino živega srebra. Jubilejni dogodki potekajo že vse leto, posvečena mu je tudi tradicionalna letos že osma prireditev Odsevi srebrnega časa. Na njej bodo premierno predstavili dokumentarni film 30 let naših spominov, ki prinaša spomine vodnikov Antonijevega rova.
V teh 30 letih je bilo približno 90 vodnic in vodnikov, ki so prepeljali skozi Antonijev rov okoli 600 tisoč obiskovalcev. V dokumentarnem filmu sodeluje pa okoli 30 naših vodnikov in vodnic in v njem na zanimiv način pripovedujejo o svojih utrinkih, ki so jih doživeli z različnimi obiskovalci. Izjemno zanimiv film, ki smo ga podnaslovili 30 let naših spominov. Ta film bo na ogled 1. oktobra v filmskem gledališču, pred filmom pa bo še kratek pogovor z zanimivimi gosti.
Je povedala koordinatorica dogodkov Odsevi srebrnega časa Martina Pelhan. V sklopu odsevov bodo 15. oktobra predstavili tudi zbornik Berilo Marije Verbič.
Posebno ljubo nam je, da smo po letu in pol Center za upravljanje z dediščino živega srebra, Mestni muzej Idrija, Arhiv Ljubljana, enota v Idriji in muzejsko društvo, da smo nekako skupaj dokončali pripravo obsežne zgodovinske knjige, ki smo jo ponaslovili Berilo Marije Verbič, ki obsega članke o Idriji in idrijskem rudniku. Ti članki so predvsem povezani s 16. stoletjem, začetki delovanja rudnika, izjemno zanimivi in so poklon arhivistki Mariji Verbič ob njeni 110-letnici, obletnici rojstva in pa seveda tudi poklon Idriji.
Letošnje odseve srebrnega časa bodo sklenili 17. oktobra s koncertom Mi dva v klasirnici topilnice HG, dogodke jubilejnega leta pa bo zaokrožil decembrski koncert v rudniškem podzemlju na dan Svete Barbare. Prispevek sem pripravila Marta Jerbič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pred tednom dni je Stična, kjer stoji znameniti cistercijanski samostan, valovila od mladostne energije in zanosa. Tudi danes se bomo v tem prispevku odpravili tja in napovedali pot cistercijanov. Za tiste, ki radi hodite, bo sobota 5. oktobra, to je naslednji teden, kot nalašč za nekakšen stiški kratek kamino. Z menoj je Marko Okoren iz Muzeja krščanstva Stična, ki nam bo z veseljem povedal, kakšna pot je to. Lepo pozdravljeni, gospod Okoren.
Ja, lep pozdrav iz Stične, iz Muzeja krščanstva na Slovenskem. Torej, naš muzej se že 5. leto vključuje v projekt Cisterscape, to je mednarodni evropski projekt, ki združuje 17 partnerjev iz 5 držav in raziskujemo cistercijansko kulturno krajino, torej kako so cistercijani vplivali na naše okolje, kako so kultivirali skozi 900 oziroma skoraj da že 1000 let našo pokrajino, tako da v okviru tega projekta poteka tudi mednarodna pot čez 6000 km dolga od severne Nemčije, torej od samostana Lokum in se zaključuje na najjužnejšem delu, to je pa v Kostanjevici na Krki. No, tam bomo čez en teden oziroma 30. septembra odpirali tudi tamkajšnjo lokalno pot cistercijano. Namreč vsaka ta pokrajina, cistercijanska, vsak samostan organizira in trasira tudi svojo interno pot, na katero tudi letos vabimo tudi ustično.
Glejte, gospod Okoren, to se pravi nekaj, smo zdaj izvedeli o temeljih, ideji, te poti, kaj pa lahko udeleženci pričakujejo na tej 14 km dolgi poti?
Torej, Stična oziroma Muzej krščanstva je pripravil 2 poti, krajšo in nekoliko daljšo, v okolici Stiškega samostana. Mi se bomo letos podali na krajšo varianto, to je 14 km, ki poteka v neposrednji bližini Stiškega samostana. To naj poudarim, da je tematska pohodna pot, torej se ne bomo samo prehajali, opazovali naravo in tako naprej uživali v neokrnjeni naravi, pač pa bo zadeva vodena, se pravi pohod je voden z moje strani, kjer tudi predstavim zgodovinski okvir, tudi posamezne elemente, ki smo jih raziskovali v okviru tega projekta, tako da se ljudje, pohodniki tudi na ta način bogatijo in tudi širimo to idejo Cisterscape-a, pri nas pa seveda tudi širše v Evropi.
Morda kakšno točko samo izpostavite, tako da si bodo znali tisti, ki jih to zanima, malce predstavljati, kateri zgodovinski trenutki so tam.
Pot poteka v glavnem skoraj polovica po dolini znamenitega Stiškega potoka, ki je bil seveda zelo pomemben dejavnik, namreč voda. Vsi cistercijani so vedno gradili samostanje ob tekoči vodi, saj življenjskega pomena. Tako so imeli tudi ob Stiškem potoku številne razne objekte. To so bili mlini, seveda zelo pomembni. Tukaj v tej dolini je bilo 8 samostanskih mlinov. Poleg tega pa so se ukvarjali tudi z ribogojništvom, kakor tudi drugi srednjeveški samostani, namreč ribe so bile sestavni del, lahko rečemo, vsakodnevnega jedilnika.
Še zadnji podatek morava povedati. Zbirališče je v samostanu Stično ob 9. uri, končate ob 15. uri popovdne, ali so potrebne prijave?
Prijave so zaželene, sama pot nekako je dolga 4,5 ure, se pravi samo hoja, vendar se bomo vmes ustavljali, pa tudi okrepčilo, namreč na pristavi, to je najvišja ležeča točka, kjer je domovala Virida Visconti, znamenita dobrotnika samostana, tam se bomo na izletniškem turizmu okoren tudi potem zaustavili, se okrepčali, možno bo tudi nekaj toplega pojesti. In tako da ob 9 ja, je štart tega pohoda tematskega.
V primeru slabega vremena pa pohod odpade. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na reki Muri, natančneje ob otoku Ljubezni Vižakovcih, bo spet zaživel plavajoči mlin. Ta je bil priljubljena turistična točka, a se je leta 2022 potopil. Njegovo obnovo vodi občina Beltinci, odprtje mlina pa je predvideno v prihodnjih dneh. V preteklem tednu so že splavili 15 ton težko konstrukcijo, na kateri bo postavljena mlinarska hiša, pa tudi zunanji kump, ki bo nosil mlinsko kolo. Direktor komunalnega podjetja Beltinci Dejan Klemenčič je pojasnil, da je bil ta del zahteven zaradi oteženega dostopa težke mehanizacije.
Tako da smo pravzaprav splavitev izvajali pred mostom, tam, kjer smo pač lahko ta kos prinesli in ga ustrezno obladovali, da smo ga spravili vodo in ga potem ob brežine potegnili oziroma pripluli do mesta Končne. Vranje seveda, naš cilj je bil, da ne samo, da to spravimo do mesta Vranje, ampak da je to seveda urejeno, oziroma narejeno. Varno.
Župan Beltincev Marko Virak je poudaril, da so vse bliže cilju, da na Muro postavi objekt, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine tega območja. Pojasnil je, da je otok Ljubezni tista točka, ki najbolj vleče turiste v občino.
In verjamem, da seveda bo tudi na račun mlina ponovno zgodba taka, kot je bila. Nekoč smo govorili o nekje 50 tisoč ljudeh na tem otoku. Verjamem, da se tem številkam lahko približamo. Verjamem, da jih lahko tudi presežemo ravno na račun nekih novosti, ki jih morda takrat še nismo izvajali. In verjamem torej, da bomo tiste najbolj zlate čase otoka Ljubezni ponovno oživeli. Seveda ni enostavno, ne bo enostavno, ampak dokazali smo, da želja je potem, da razvijamo otok, da razvijamo občino. In da razvijamo tudi regijo na vse zadnje z turističnimi danostmi ali pa točkami, ki bodo bogatile ne samo torej občino, ampak tudi verjamem, da celotno regijo.
Poleg obnovljenega mlina bodo na otoku Ljubezni ponudili še nove vsebine za obiskovalce, med drugim najem ekoles in daljnogled, ki bo omogočal opazovanje okolice. Po napovedih župana Viraga bo mlin omogočal tudi prikaz zgodovinske uporabe, se bo v majhnem obsegu dejansko mlel, kar si mnogi obiskovalci želijo videti. Obnova mlina poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, ki je prek lanskega razpisa za ta namen zagotovilo 350 tisoč evrov, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na nekaj več kot 600 tisoč evrov. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V sklopu projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze so izdali katalog Visit Haloze ter pripravljajo dogodke pod krovnim naslovom Jesen v Halozah. Cilj je promocija turizma v Halozah, v projekt pa so povezane občine Videm, Majšperk, Žetale, Cirkulane, Podlehnik in Zavrč. Med ključnimi novostmi je turistični katalog, ki bo obiskovalcem predstavil znamenitosti in turistične ponudnike iz vseh 6 haloških občin. Na voljo bo v turističnih informacijskih centrih po Sloveniji ter v lokalnih turističnih ponudnikih. Ključna aktivnost pa je izvedba dogodka Jesen v Halozah. Ta se bo odvijal ob koncih tedna v oktobru in delu novembra, ko bodo ponudniki v Halozah odprli svoja vrata in sprejeli obiskovalce, ki si bodo lahko ogledali in poizkusili vse njihove pridelke. Letos bo sodelovalo kar 25 ponudnikov, od vinogradnikov do ponudnikov hrane. Vodja Jeseni v Halozah, Miran Senčar.
Veliko število ponudnikov, več kot 25. Lani smo se omejili bolj na tiste, ki se ukvarjajo z vinom, ali so to vinarji, ali imajo vinoteke. Letos pa smo povabili tudi tiste, ki imajo hrano. Namreč ena izmed pripomb lanskih teh naših obiskovalcev je bila, da ni bilo dovolj tople hrane in se veste, če greš na takšno vinsko cesto, potem nekaj tudi popiješ in moraš nekaj prej tudi pojesti, tako da imamo to zdaj organizirano. Na vsake prvi točki, se pravi, ko se avtobus prvič ustavi in tam počaka uro do uro pa pol, imamo poleg, se pravi, vinske ponudbe tudi toplo hrano, tako da se ljudje ukrepčajo in da lažje zdržijo te 6 ur, koliko takšna ena tura traja.
Dogodek Jesen v Halozah se je do danes razvil v enega najvidnejših turističnih produktov v regiji. Letošnja novost je plačilo za avtobusne prevoze. Vstopnina omogoča boljše načrtovanje in izboljšanje kakovosti storitev, hkrati pa krepi sodelovanje med lokalnimi ponudniki, pravi Senčar. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič pa je dodal, da je projekt izjemna priložnost za povezovanje občin in skupno promocijo območja.
Dobrih 550 teh obiskovalcev. No, v letošnjem letu ciljamo skoraj na podvojitev ali pa tam, moče za enkrat govorimo bolj realno 800-900, pa podatek, da smo že pred današnjo tiskovno konferenco pravzaprav čisto tako neuradno dali informacijo v javnost, nikakor pa še to ne pomeni oglaševanje, da je pa že sedaj več kot 300 interesentov, torej preden smo šli v aktivno oglaševanje, kar pa nekako obeta, da se bomo zagotovo približali temu cilju.
Povezovanje ponudnikov je po Senčarjevem mnenju ključnega pomena za uspeh projekta in prihodnost turizma v regiji. Turizem v Halozah se ne sme razvijati le skozi posamezne projekte, ampak moramo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje med ponudniki. S tem lahko dosežemo trajnostni razvoj turizma in ustvarimo privlačno destinacijo za domače in tuje obiskovalce pravi. V prihodnosti si želi, da bi Haloze postali sinonim za kakovostno vinsko turistično destinacijo, podobno kot druge regije po Evropi. Vidimo velik potencial, vendar moramo ustrajati pri skupnem sodelovanju, kakovosti ponudbe in kontinuirani promociji. Verjamem, da smo na pravi poti, je dejal. Vrednost celotnega projekta je 118 tisoč evrov. V višini 80 tisoč evrov ga financira lokalna akcijska skupina Haloze. Prispevek o jeseni v Halozah sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni oddaji Iz naših krajev vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je na voljo tudi pri vašem ponudniku podcastov. Urednik Andrej Šinko in novinar Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujeva za pozornost.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.